Осы күй тартып жатқан кезде Нармаяның көксік боздауы бәсеңдеп қатып қалған ет бауыры жіби бастаған секілді. Алпыс екі тамырдан жылғалап сүт жүріп, желін торсиып тола бастайды. Міне домбыра күйдің құдіреті қандай. Жануар ботасы тірілгендей ыңырсып, дыбысқа елтіп, мажара боп кеткендей. Сүт үрпіні кернеп, ақ қысы келеді. Бірақ қыз емшекті қысып ұстап, жамырып сүтті ағызбайды. Жаутаңдап жігіт домбыраша қарай береді. Қайтсын енді, мына шалға күйге шыққысы келмейді. Енді сен тартсайшы дегенде жігітке қиылады. Жігітті түсініп, енді мен тартайын деп бастай жөнеліпті. Мынау жігіттің тартқан нар идіргені.